un tagad. Rīga 2014.
Pirms nedēļas mēs šeit studijā ar Rīga 2014 rīkotājiem runājām par to, kas tad paliks pēc šī gada Rīgā, kāda pieredze būs un kas varbūt ir tas svarīgākais, kas turpināsies vai kādas grūdienas Rīgai iedevis šis Eiropas kultūras galvaspilsētas status. Un man kolēģi Justīna Savicka ir bijusi otrā Eiropas kultūras galvaspilsētā Umeå. Sveiki, Justīna.
Labdien.
Es nezinu, cik daudz var sajust aizbraucot uz tādu vienu brīdi un piedaloties noslēguma pasākumā, un tomēr es domāju, ka tev ir priekšsats par to, kāds tas gads ir bijis Umeå un kas tur paliks pēc tam, kad gads būs beidzies.
Nu, ja mēs runājam par to, ko cilvēki par to domā, viņiem jautājot ir tā ļoti interesanti, jo viņi saka, nu jā, mēs atceramies, ka kaut kas tur bija, nu bija tur tādi pasākumi, tādi, es nezinu, vai es uz kaut ko gāju vai negāju, bet man jau šķiet, ka cilvēkam, kurš iet uz kultūras pasākumiem, uz koncertu, uz izstādi, uz izrādi, nu, es nezinu, vai viņam tiešām vajadzētu tik ļoti rūpēt, kurš to pasākumu ir izveidojis, kurš ir devis naudu un kāpēc viņš tur ir. Nu, viņam vajag vai nu patīk, vai nu viņam nepatīk. Nu, apmēram tā, tie, kuri ir rīkojuši to visu, protams, ka viņiem tas noslēguma pasākums, ko es redzēju, protams, ka tas viņiem bija, nu, tāds pats pēdējais jau un tādi kā pēdējie svētki, protams, ar to visu nebeidzas, viņiem bija sadalīts tā kā tādās astoņos gadalaikos, astoņos sāmu gadalaikos, un tad katram gadalaikam ir gan atklāšana, gan noslēgums, un tad tā visu laiku, visu gadu, tāpēc cilvēki teica, jā, mēs tur gājām, tur bija atklāšanas un atklāšanas, un tas tā pati pēdējā beigsies janvārī, janvāra beigās, tā kā viņiem tur viss arī nav beidzies vēl ar to pašu.
Tu jau pieminēji sāmas, vai tu arī spēji sajust sāmu īpašo kultūras klātbūtni?
Noslēguma pasākumā tur bija tas, kas ir no, tas, kas bija no Umeå, nu viņam tur tāds mikslis, drīzāk varētu teikt, tur ir gan hip-hops, reps, popmūzika un tas viss kaut kā samīs ar sāmu kultūru nedaudz paši, nu viņi tā divējādi vērtē to visu to sāmu kultūras klātesamību tajā kultūras galvaspilsētā, jo daudz no viņiem jūtas tā kā, nu, izmantoti, jo tas ir tā kā rindiņa, ko ierakstīt bukletā, kaut kas, ko pierakstīt preses relīzē, nu, lai labi izskatās, bet, nu, protams, ka tur tas ir guvis tādu lielāku uzmanību tā sāmu kultūra.
Nu, tad mēs varam paklausīties, ko tev saka Umeå iedzīvotāji.
Jā.
Jā, tās ir lielas pārmaiņas, protams. Viss bija sajūsmā un gaidīja pasākumus.
Jā, it was a big change. Really enjoyed.
Well, we have a small child, so of course.
Redziet, mums ir mazs bērns, tādēļ, protams, mēs nevarējām iet visur. Es tagad pat nevaru atcerēties filmu festivāla kopā sanākšanas atklāšanas noslēgumu.
Openings, closures.
Openings and today it's another event.
There's been a lot of culture events this year.
Šogad bija daudz kultūras pasākumu. Jāatzīst, ka es gan neesmu bijusi uz daudziem. Esmu pārliecināta, ka tur bija kaut kas man, bet tā kā neesmu balīšu tips un arī viņa tāda nav, mēs neiesaistījāmies pasākumos, kas domāt jauniešiem. Zinājām par tiem, nodomājām, o, tas ir jautri, kaut kas visiem, un gājām mājās.
Well, I'm still missing like a big concert hall for like international artists.
Man joprojām pietrūks lielas koncertzāles, kur uzstātos starptautiski mākslinieki. Jo es klausos mūziku, kas radīta citur. Un nav daudz lielu grupu, kuras var atbraukt, jo nav vietas, kur tām spēlēt. Es saskatu labo un slikto kultūras galvaspilsētā. Man patīk sieviešu vēstures muzejas kultūras centrā. Par to gadiem ilgi bija diskusijas un kultūras centrs radīja iespēju to atvērt. Tā kā nav viss slikti, bet bija daudz iebildumu pret kultūras centru, jo daudz uzskatīja, ka tas domāts, lai piesaistītu bagātus cilvēkus nevis strādāt ar to, kas mums ir šeit. Piemēram, panki jūtas atstumti, jo hardcore pagrīdes kultūra izmantoja, lai pieteiktos Eiropas kultūras galvaspilsētas statusam. Viņi neseņēma tik daudz naudas, cik cerēts, neraugoties uz to, ka viņi bija iemesls, kādēļ kļuvām par kultūras galvaspilsētu.
It have been many cultural things.
Ir bijis daudz kultūras notikumu, teātris, vizuālās mākslas muzejas, viss bija ļoti labi. Bet Tas mums izmaksāja prāvu naudas summu. Mūsu jaunais kultūras centrs Vēven, visa kultūras nauda aiziet turp. Mūsu kultūra, mazās popgrupas, viņi nekad nevarēs atļauties izīrēt kultūras centru. Vizuālās mākslas muzejs, tas ir ļoti labs, bet mēs, kas te dzīvojam, neejam uz turieni.
I like the building, I like the stairs, I like the view from the windows and the stairs.
Man patīk ēka, kāpnes, skats pa logiem un parasti es atrodu interesantas izstādes šeit. Man gribējās, lai šogad būtu bijis vairāk mūzikas, vairāk vietējās mākslas. Man šķiet, ka tā šogad trūka.
More local things. I think there's something that's missing under this year.
Jā, mēs dzirdējām mumiju iedzīvotājus, tur tādas pretrunas jau parādās. Laikam tev jāizstāsta par šīm kultūras celtnēm. Ir viena kultūras celtne, kas tiešām ir uzcelta no jauna, Umeo.
Jā, tas ir kultūras centrs, viņu sauc Vēven, tā kā kultūras vilnis. Viņš, nu, it kā nedaudz izskatās pēc viļņa, man gan likās vairāk, viņš izskatās pēc tām viesnīcām Jūrmalā, kas bija agrāk, tad, kad viņas darbojās. Viņa doma bija tāda, ka tam būtu jāizskatās pēc bērza tai fasādē, ka tur baltais mijas ar melnajām svītrām, jo viņi paši sevi sauc arī par bērzu galvaspilsētu. Bet tā ēka, mēs arī iekšā pastaigājām, paskatījāmies, kā tur viss izskatās un kas tur iekšā ir. Man šķiet, ka viņiem ļoti labi ir izdevies apvienot vairākas lietas vienā tajā milzīgajā ēkā. Tur ir gan bibliotēka, gan sieviešu vēstures muzejs. Vienā daļā ir viesnīca, milzīga viesnīca, tā restorānu daļa. Nu, dažādi radošie centri, tur ir kinozāle viena, un tad ir tāda black box, tā melnā kaste, kuru var transformēt, izņemt ārā tur sēdvietas un pielāgot viņu tam, kas tur notiks. Viņu ideja bija tāda, ka mēs nevis, piemēram, tikai taisām filmu festivālu un rādām filmas, bet re, kur te jums ir telpa, kur jūs varat izīrēt un tur gatavot ēdienu, piemēram.
Nu, tātad absolūti multifunkcionāli pielietojamība.
Jā, 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 jā. Bet tā sajūta tur nav tāda, kā, piemēram, mūsu bibliotēkā. Tur nav tāda milzīga lieluma sajūta, tāda, ka tu jūties tāds maziņš, kaut kāds viss apkārt spīd un viss tik liels un tik daudz un tāds plašums. Tur ir tāda silta sajūta.
Jā, bet viņi saka, ka viņiem pietrūst laikmatīgās koncertzāles, viņiem tomēr ir laikmatīgās mākslas muzejas neatkarīgi no šī kultūras gada.
Jā, tas ir, ja es nemaldos, 2012. Gadā atvērts, bet arī viņi, jauns, runājot par to, viņi tā kā to pieskaita arī tam kultūras galvaspilsētas gadam. Iespējams, ka viņi arī bija gājuši, pilsēta bija gājusi tajā virzienā, ka jā, mēs tur centīsimies kļūt par kultūras galvaspilsētu, tāpēc mums vajadzētu to muzeju. Par to arī tur viens no viedokļiem, ko mēs dzirdējām, bija tas, ka, nu jā, vietējie mēs jau neejam uz turieni. Bet, nu nē, tie cilvēki, kurus es satiku muzejā, tie bija tikai vietējie, tur nebija ārzemnieku. Lietuviešu pāris, tie bija tie, kas pašā sākumā runāja. Tad pēc tam es viņus arī redzēju apakšā, ēdot pusdienas, viņi izteigā muzeju un tad iet pēc pusdienas tur. Tā kā nav tā, ka tur pilnīgi tā mēs uz turieni neejam, mums nekas nepatīk. Un arī tur ārkārtīgi mārkārtīgi silta sajūta, kas man reizēm neiet kopā ar laikmetīgās mākslas muzejiem. Viņi kaut kādi tādi augstprātīgi ļoti liekas uzbūvēt, tādi augsti. Tur arī ļoti silta sajūta, koka grīda ar tādu baltu kārtiņu virsū. Tur bija tāda brazīļu mākslinieku izstāde, viņi nosauca viņu koki. Bet viņi parasti strādā ar materiāliem no Brazīlijas, tur plastmasu, virvēm, nu kaut ko tam līdzīgu. Tur viņi izmantoja vietējos materiālus, to, kas ir no Zviedrijas, un viņiem ir milzīgi koki, tādas konstrukcijas no salmiem. Un es ieejot tur iekšā, sajūtos tā kā bērnībā, aizbraucu uz Zviedriju un sajūties kā bērnībā, kad pļava smaržo pēc siena.
Tā turistu klātbūtne, cik tā būs jūtama Umeo, to droši vien tagad ir grūti pateikt, jo tajā brīdī, kad tu biji, kad bija šis noslēguma pasākums, droši vien bija ārzemnieki.
Nē, nu, bija jau it kā tie ārzemnieki, bet ielu intervijām runājot ar cilvēkiem, visi, kuriem es uzdūros, bija vietējie. Lai kā es censtos atrast kādu ārzemnieku, nebija ārzemnieku.
Kam studenti, mēs zinām, ka Umeo ir studenti pilsēt.
Studenti ir, jā, tās divas meitenes, kuras tur runāja un teica, ka jā, mēs dzirdējām, ka ir pasākumi, nu jā, viss, kaut kas priekš visiem, bet nu, tu mēs to dzirdējām un aizgājām mājās. Nu, viņi arī tāpat kā visi pārējie. Viņi zina, ka kaut kas ir, atrod kaut ko priekš sevis, kaut ko, kas vairāk tur ir, nezinu, banku kultūrai, underground kultūrai,
tas ir
mazie teātri. Protams, ka normāli. Un viņi atrod to, kas viņiem labāk patīk. Bet interesanti, ka arī tie lielākie pasākumi, tā kā tas noslēguma pasākums, kur vairāk tās popmūzikas ir, tas viņiem nav tāda jauniešu lieta. Tur ir arī vecāki cilvēki, vecāka gadagājuma cilvēki, un tie, ar kuriem es runāju, tas, ka viņiem tā trūka, tās popmūzikas. Un tas, kas viņiem ir tūs tajā pilsētā, viņi to uzskata par savu tradīciju, par savu kultūru.
Nu, tad atgriežamies pie sāmu kultūras. Vai tev radās kaut kāds priekšstats, kāda tā īsti ir?
No noslēguma pasākuma tā īpaši nē, jo tas noslēguma pasākums, es gan patiesībā biju vīlusies, jo tas, kā tas sākumā izskatījās, man šķiet, ka tam vajadzēja būt tādam, nu, tā kā uzvadumam, jo viņi paši to savos dokumentos bija norādījuši kā izcils šovs. Bet, nu, patiesībā tas bija koncerts, nu, drīzāk tāds kā showcase ar gaismas elementiem kaut kādiem. Ārā, jā, viss atrodas ārā, pilsētas laukumā pretim domai. Pirms koncerta ir nedaudz gaismas fasādes, un tad viņi pēc kārtas, viens pēc otra, hip-hops, popmūzika, klasiskā mūzika, tad viņi uzstājas. Pa to laiku, kamēr viņi uzstājas, pamainās tā bilde, kas ir uz ēkas, tad visi tādā veidā nodzied. Un pašās beigās ir neliels gaismas šovs. Nu, tas, protams, bija skaisti. Tas nebija tā, ka es stāvu un ir ļoti garlēcīgi un man ir tik augsti un laidiet mani mājās. Māja pārvietojas, viņa kustas, viņa sabrūk. Tas bija ļoti jauki. Bet tas viss kopā kaut kā nesalīmējās. Un tas, kas bija pašās beigās, man šķita ārkārtīgi komiski, jo ir uguņošana, bet uguņošana notiek aiz domes ēkas. Tas nozīmē, ka tie cilvēki, kuri stāv pilsētas laukumā, viņi redz kaut kādas augšējās gaismiņas no tā visa, kas tur notiek. Tad sākas uguņošana un viss tas milzīgais cilvēku bars iet apkārt ēkai, lai varētu kaut ko ieraudzīt. Es nezinu, varbūt šoreiz tur bija tā, ka viņi bija padomājuši par tiem, kuri stāv pašā aizmugurē, jo tiem laikam tad varbūt bija labāk redzams tas, kas tur notiek. Bet par sāmu kultūru runājot, tas, kas viņiem bija atklāšanas pasākumā, man šeit par to stāstīja arī kolēģi Ruta Rikše, šeit tas īpaši daudz tā neparādījās. Bet es runāju ar dziedātāju, kur noslēguma pasākumā uzstājās, viņi bija tajā domes tornī, un nu, tad viņu tautas mūzika, sāmu tautas mūzika. Viņa saka, ka tas gads sāmu kultūrē bija gan pozitīvs, gan negatīvs. Viņa pati to negatīvo tā īpaši nav jūtusi, bet viņa ir dzirdējusi sarunājoties ar citiem mūziķiem, ar māksliniekiem, ka viņa jūtas tā kā nedaudz izmantoti. Tas, par ko mēs jau pašā sākumā runājam, ka, nu, iespējams, ka tas bija kaut kas, lai pievērstu tāds mums āķis, uzmanību. Jā, tieši tā.
Nu jā, tātad mēs jau nezinām, kā tas turpināsies tālāk, varbūt, ka pasaulē radīsies īpaši interesi par sāmu kultūru, bet, nu, kā jau arī mēs par Rīgu runājām, tad to turpinājumu droši vien mēs redzēsim turpinājumu gados, un vēl tas, ko mēs runājām šeit par Rīgu, un arī tas, ko tu pieminēji sākumā, mēs nevaram nodalīt Rīgu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu notikums, ko rīko Eiropas kultūras galvaspilsētas veidotāji, un Rīgu kā pilsētu, kur dzīvo savu dzīvi, un droši vien, ka Umeo ir tā pat, vai ne?
Nu, protams, tieši tā pat, tur blakus tiem pasākumiem ir tāds tirdzniecības centrs, tur notiek kaut kas pavisam cits, tur ir tādi veikaliņi, tur notiek tas, laikmetīgās mākslas muzejam, tur, piemēram, viņiem ir tādi kā pāriet, tur blakus ir universitāte, un tie, kas ir no dizaina un arhitektūras fakultātes, viņi tā var vienkārši ieiet iekšā tajā muzejā. Un tur tas viss, kas viņiem ir no tā, ko viņi paši dara studijās vai, piemēram, rīko Ziemassvētku tirdziņu, tas viss arī kaut kā man sāķējas kopā. Es nezinu, vai vietējais tur tā nodala, tas ir tas, nu, diez vai nodala.
Un kā vietējiem vadītājiem ar viņiem arī parunāja?
Ar vietējiem vadītājiem parunāju, jā, ar Umeo kultūras galvaspilsētas vadītāju Mariju Luīzi Ronmarku runājām. Viņa arī pilsētas mērs, kas man šķiet ļoti, jā, kas man šķiet ļoti interesanti.
Yeah, I've been talking with them different times in talking about co-creation.
Jā, es esmu ar viņiem par to runājis, bet co-creation, jeb līdzradīšana, nozīmē to, ka viņiem būtu jānāk ar savām projektu idejām. Viņi teica arī to, ka tas viņiem ir jauns domāšanas veids, bet ir daudz cilvēku no underground kultūras, kuri to darīja un saņēma naudu. Tādēļ, kad runājam par populāro mūziku, panku kultūru, var dzirdēt ļoti dažādas atbildes, un tas ir tas, kas ir Umeo – Jo pašreiz ir tāds laiks, ka tev ir jābūt vērstam uz ārpusi, jāsaka, kas tev patīk un kas nē, un jācenšas iesaistīties. Un es domāju, ka tas ir nākamais solis. Sajūta, ka neesi izolēts, tas, ka esi atvērts jauna veida mākslai, jaunam veidam, kā strādāt kopā ar māksliniekiem. Tas ir tas, kas ir kultūra. Kultūra ir dzinējspēks cilvēku attīstībai, un kultūra ir tikšanās vieta ar citiem cilvēkiem.
Ceklūdzu, vai tev radās kāda asociācija ar kādu Latvijas pilsētu, spriežot pēc tā mēroga un noskaņojuma, kāds ir Umeo? Tu teici, ka tajā muzejā bija sajūta kā bērnībā. Umeo mērogs ir salīdzināms ar kādu Latvijas pilsētu?
Nu, tā ir mazpilsēta. Es nezinu, vai Cēsis sauc par mazpilsētu, bet nu, tā sajūta apmēram tāda. Tur ir, jo, ir tā ļoti mājīgi. Viss ir ļoti tuvu, nekur nav ilgi jāiet, nav jābrauc ar sabiedrisko transportu, var aiziet kājām. Nu, tikai vajag atrast, uz kurien iet.
Jā, nu, Cēsis mēdz saukt arī par Vidzemes galvaspilsētu un kultūras galvaspilsētu, bet, protams, ka Cēsīs ir ļoti mājīgi. Nu, tagad ir laiks pārslēgties zināmā mērā uz pilsētām, kuras nākamajā gadā būs Eiropas kultūras galvaspilsētas Pilzene un Monsa. Tev radās arī zināms priekšstats, kā šīs pilsētas sev pozicionēs.
Nu jā, Pilzene, tas, ko man viņi stāstīja, ir tas, ka viņi grib savu pilsētu, viņi sevi sauc par alus un rūpniecības galvaspilsētu, viņi grib to nedaudz tā kā pārveidot par radošu vietu, kultūras pilsētu, piesaistīt turistus, investorus un arī studentus, kas man šita ļoti interesanti cilvēks, kas gribētu uz turien pārvākties, kas gribētu tur dzīvot. Nu, un viņi tā kā centīšoties apvienot gan augsto kultūru, ja mēs tā varam teikt, un gan popkultūru. Nu, viņiem būs izstādes no Jaunzēlandes, no Japānas, un turpat blakus cirka sezona notiks. Es sarunājos ar Jirži Suhaneku no Pilzenes.
We opened a new theater, brand new theater in September 2014.
Septembrī atvērām jaunu teātri. Tas jau darbojas, un mēs priecājamies, ka mums tas ir. Tāpat atklāsim tādu, ko radošo zonu industriālā telpā, kur iepriekš bija sabiedriskā transporta depo. To mēs pārņemsim un pārvērtīsim telpā radošajām industrijām, grafiskajam dizainam, arhitektūrai, mobilajām aplikācijām, jaunai uzņēmējdarbībai, kas būs mūsu galvenais ieguldījums. Bet atklāt runājot, mums nav liela investīcija no Eiropas Savienības naudas vai kādu citu līdzekļu. Mēs izmantojam tā saukto bottom-up, jeb augšupējo metodi, kur lēmums nepieņem augstākā institūcija. Mazs finansējums kaut kur pa vidu starp profesionālo un pagrīdes telpu.
Jā, tos mērogus grūti salīdzināt. Es atceros, kad Rūras apgabals gatavojās kļūt par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Man tas šķiet pilnīgi neaptveram, jo milzīgais Rūras apgabals, kur ir daudz, daudz pilsētu, un arī šie apgabali cilvēki toreiz stāstīja par to, ka viņi grib mainīt to tēlu. Tas ir interesanti, ka daudzas industriālas vietas grib mainīt savu tēlu, piemēram, uz kultūras pilsētas status un tam līdzīgi. Nu, kā tad būs ar Monsu, kas ir otra nākamā gada Eiropas kultūras galvaspilsēta?
Nu jā, tur tas varētu būt interesanti, tā kultūras, tā pilsētas tēla mainīšana. Man gan šķiet, ka tas vairāk ir iespējams tādām mazākām pilsētām, jo lielāks tu esi, jo mazāka nozīme ir tam kultūras galvaspilsētas gadam. Tas bija arī tas, ko man Umeo teica, o, jūs jau Rīgā tur, jūs jau liela pilsēta, jums tik daudz kultūras notikumu, jūs jau tur noteikti nemaz nejūtāt to atšķirību. Kā tur ies Monsai? Nu, ja Pilzene vairāk ir uz turismu orientēta, Monsa gribot mainīt savu tēlu tādā ziņā, ka viņi grib apvienot kultūru un tehnoloģijas, jo viņiem tur ir Microsoft, viņiem ir Google, un viņi tad grib to visu kaut kā salikt kopā. Es ar to pārstāvu runāju arī par to, ko viņi ir mācījušies, varbūt, no iepriekšējām kultūras galvaspilsētām, un tad mēs tā ierunājāmies, aizrunājāmies par atklāšanas ceremoniju un to, cik daudz cilvēki, kuri atnāk uz turieni, vispār var ieraudzīt, jo tur redz labi, ja tie, kas tur priekšā ir, bet tie pārējie, nu tā, vēlāk televīzijā vēro, jo to visu viņi var ieraudzīt. Nu, tad viņai, Marija Noblei, viņiem ir tur savs variants, kā izvairīties no tā, ka neviens neko īsti neredz.
I would say that is, one city is not another one, so is...
Viena pilsēta nav tāda pati kā cita pilsēta, tādēļ nav viegli salīdzināt. Bet ir kaut kas, ko mēs nevēlējāmies darīt. Tā ir atklāšanas ceremonija, kas notiek vienā vietā. Ja dara kaut ko tādu, it īpaši Monsā, kur laukumi nav tik lieli un ielas ir šauras, būs 10 000 cilvēki, kuri kaut ko redz, bet pārējie neko neredzēs, jo viņi atradīsies ļoti tālu. Tādēļ mēs izdomājām pūli sadalīt vairākās daļās. Tas drīzāk būs maršruts, ko var iziet. 18 dažādas vietas, ārā vai iekštelpās ballītes, šovi, ugunskuri. Protams, ja būsiet Monsā 24. janvārī, jūs neredzēsiet visu, bet esmu pārliecināta, ka jūs noteikti redzēsiet kaut ko.
Ir skaidrs, ka, lai pārbaudītu savus sajūtas, jāaizbrauc uz Monsu un Pilzenu, un kas to lai zina, varbūt tieši tad, kad tas kultūras gads būs beidzies, jāaizbrauc arī uz Umeo.
Tad, kad tur nebūs, kas tur būs mainījies, un tad, kad tur nebūs tāds cilvēks. Pilzenē, starp citu, viņi savu variantu ir izdomājuši, kā nodrošināt to, ka cilvēki kaut ko var ieraudzīt. Viņi rādīšot to visu kaut ko virs cilvēku galvām. Tas arī izklausās interesanti, to arī varētu gribēt kaut kur apskatīt.
Jā, tās pieredzes ir interesants, un tās pieredzes noteikti tiek apkopotas. Saki, lūdzu, vai kāds arī tev kādā sarunā kaut ko teica par Rīgu, kā Eiropas kultūras galvaspilsēta? Nu, ja tu teici, ka tu esi no Latvijas un no Rīgas, vai kāds kaut ko zināja arī par Rīgu?
Tie, ar kuriem es runāju, jā, viņi teica, es esmu bijis Rīgā, ļoti jauka pilsēta, ļoti interesanti, viņi nebija šajā gadā, viņi bija kaut kad iepriekš. Un tie parasti tie vienīgie jautājumi par Rīgu bija, vai jums arī ir tāds noslēgums, kas drīzāk izklausās pēc, nu te ir noslēgums, jūs esat kultūras galvaspilsēta, tad es pajautāšu to. Es domāju, ka tā nav tāda interese īsti radusies.
Nu jā, varbūt Rīgu, viņi arī atbrauks citu gadu.
Nu jā.
Paldies par iespaidiem Justīnai Savickai, mēs neklātienē bijām Umeo.